Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Міхася Герчыка «Вяртанне да сябе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Пакуль Валянціна Іванаўна дайшла ад хірургічнага корпуса, дзе сустрэлася з Чумаковым да аўтобуснага прыпынку, яна двойчы спынялася, каб адпачыць. На шчасце, на прыпынку нікога не было, і аўтобус стаяў з гасцінна расчыненымі дзвярыма, зусім пусты. Тут быў яго канцавы прыпынак, і яна села ў куток на апошняе сядзенне, і выратавальнае забыццё подхапіла яе на свае крылы і панесла далёка-далёка, дзе і гора было не гора, і смутак не смутак. Валянціна Іванаўна ўбачыла вузкую, доўгую актавую залу педвучылішча, ярка асветленую сцэну і сябе на гэтай сцэне у доўгай чорнай сукенцы з бліскаўкамі. Ах! Як зайздросцілі дзяўчаты ў інтэрнаце гэтай яе сукенцы. Ні ў кога не было такой шыкоўнай тэатральнай сукенкі. Яна чарадзейна ператварала хударлявую вуглаватую дзяўчынку ў прыгажуню актрысу, у жанчыну з нейкага іншага свету, дзе няма ні зуброшкі, ні экзаменаў, ні сіроцкіх галаднаватых абедаў у сталоўцы інструментальнага завода, дзе ўладараць каханне, пяшчота і прыгажосць. Выкладчыца спеваў Марыя Якаўліна з усмешкай кіўнула ёй з-за піяніна галавою, падбадзёрыла, кранула клавішы, і яна заспявала салаўя Алябьева свой любімы раманс. Голас у яе быў моцны, прыгожы, каларатурная сапрана. Чыстае срэбра гукаў лілося вольна і шырока, ім было цесна ў гэтай вузкай зале. Яны біліся ў вокны, як той самы салавей і салоўка, і сотні людзей, здавалася, дыхаць перасталі, каб ён мог закончыць свой чароўны палёт. І недзе там, у глыбіні залы, са сцэны не ўбачыць, сядзеў Арсен Жураўскі са сваім сябрам Васілём Лаўрыновічам. Васілёва дзяўчына Тамара вучылася ў іх групе. Гэта Васіль прывёў Жураўскага на святочны вечар у педвучылішча і пазнаёміў іх. І Валянціна неяк адразу адчула, што вось гэта і ёсць яе лёс, што яна неўзабаве выйдзе замуж за гэтага даўгалыгага хлопца з насмешлівымі вачыма і вузкім тварам і будзе доўга пакутаваць з ім. Так-так, ужо тады пры знаёмстве, пры першай сустрэчы, Валянціна ведала, адчувала кожнай клетачкай свайго цела, што асуджана на пакуты, але не адвярнулася ад яго, як ад іншых хлопцаў, з якімі яе знаёмілі, не ўцякла. Куды ад уласнага лёсу ўцячэш, дзе схаваешся? Спяваць і дыхаць. Яна не ведала паміж гэтым розніцы. Проста, натуральна, без аніякага напружання. Яна брала самыя верхнія ноты касмічнай вышыні, дзе ўжо здавалася, і паветра не было. Неяк на трэцім курсе Марыя Якаўлівна адвяла яе ў кансерваторыю. Там Валянціну слухаў добры тузін прафесараў і выкладчыкаў, яны былі ў захапленні ад яе голасу, пастаўленага самой прыродай і абсалютнага музычнага слыху. Ёй прапанавалі кінуць сваё няшчаснае педвучылішча і пайсці вучыцца ў кансерваторыю, хоць у яе не было сярэдняй адукацыі. У педвучылішча паступіла пасля 7 класаў, але яна ўпёрлася на сваім. «Хачу быць настаўніцай, толькі настаўніцай і больш нікім». І яны з жалем адпусцілі яе. Эх, дурыла. Стала б даўно спявачкай, можа, нават вядомай, спявала б галоўныя партыі ў самых знакамітых операх, і ўсё было б у тваім жыцці, усё, пра што ты марыла, кветкі, аплодысменты, усеагульныя захапленні, магчыма, не давялося б табе спазнаць, што адчувае чалавек, якога пераехала паравым катком. Яна праспявала тады салаўя і ўрачыстую песню Дунаеўскага, дзве свае самыя любімыя рэчы. У педвучылішчы было багата спявачак, але ніхто не адважваўся спаборнічаць з Валянцінай. Ніхто і не падступаўся да каларатуры Алябьевай Дунаеўскага і сышла са сцэны пад выбух воплеску. Асабліва стараліся Арсен і Лаўрыновіч. У Арсена нават далоні апухлі, так ён пляскаў. А потым былі танцы. Хлопцы адцягнулі да сцен крэслы, і яны танцавалі, аж пакуль дзяжурныя выкладчыкі не пачалі гасіць святло. І Арсен асцярожна падтрымліваў яе і дыхаў у вуха. Узбуджаны, зачараваны, ён нагадваў вераб'я ў веснавой лужыне. І Валянціне было смешна ад гэтага яго падабенства, але адначасова сэрца яе поўнілася пяшчотай і салодкім болем. А потым яны выйшлі ў дворык, густа абсаджаны дрэвамі. Голыя дрэвы мерзлі пад халодным ветрам, дворык быў завалены пульхным бялюткім, ніводнага следу навокал снегам, на дварэ мяло. Арсен крыху патаптаўся каля яе, пасля раптам прыгнуўся і пачаў выкалупваць снег. Шчаравіка. Падлога ў зале была няроўная, сукаватая, а ён, бедны, так стараўся з такім імпэтам танцаваў, што прыкруціў у падэшвах дзіркі. І заўважыў гэта толькі тады, калі на дварэ стала холадна ў ногі. Як яна тады рагатала з яго? Хоць Марыя Якаўлівна катэгарычна забраняла ёй не тое, што рагатаць, нават размаўляць на холадзе. Ды што ёй у тую хвіліну была Марыя Якаўлівна з яе забаронамі? Яна так рагатала, аж сумёт павалілася ад смеху. Што ж ты будзеш рабіць, бедненькі, як ты даклыпаеш дадому, яшчэ схопіш праз мяне запаленне лёгкіх. Пачакай, пачакай, я папрашу нашых хлопцаў, можа, хто мае запасныя чаравікі. Які ў цябе памер? Відаць, 40 апошні, а? І ён паваліўся ў снег і моцна абхапіў яе і прыціснуўся гарачымі вуснамі да яе вуснаў. А яна падхапілася, адштурхнула яго і пабегла ў інтэрнат. У самім будынку підвучылішча пад інтэрнат адвялі 4-ты паверх. Вялізныя класныя пакоі, дзе стаяла пад 20 ложкаў, як у казарме. А снег кружыў, кружыў над зямлёй, белы і чысты, як мара. Навагодняя ноч. Лепш бы я нагу сабе зламала і праляжала гэту ноч адна ў пустым, як стадола пакоі. Гэта ж з яе, з тае ночы, пачаўся мой шлях на Галгофу. Больш як 20 гадоў яна брыла, па ім адчуваючы на сваіх плячах, на сэрцы сваім смяротны цяжар крыжа, аж пакуль мяне сёння не распялі на ім. Месяцаў 5 яны пражылі, як у ліхаманцы. Кожны вечар спатканні, кіно, тэатры, бясконцы, ледзь не да раніцы размовы. Валянціна яшчэ больш схуднела, часам яна спала на уроках з адкрытымі вачыма. Арсену таксама было нялёгка, ён вучыўся ва ўніверсітэце, на журфаку, на 3-м курсе. Ён не паспяваў рыхтавацца да семінараў, не здаў тэрмін курсавую, абое ледзь не завалілі летнюю сесію. Арсен ведаў, што валіны бацькі загінулі ў Мінску ў вайну, што яна вырасла ў дзіцячым доме. Некалькі разоў ён хадзіў з ёю ў той дом, з шэрую панылую будыніну ў сляпянцы. Валянціна вяла там харавы гурток, нешта памагала выхавацелькам. Яна і яго прымусіла расказаць дзецям, як робіцца газета, а потым Арсен нават нарыс у чырвоную змену напісаў пра гэты знешне змрочны, але цёплы і утульны дом, дзе добрыя людзі, не шкадуючы сябе, стараліся вярнуць дзяцінства абяздоленым жахлівай вайной дзецям, неяк адагрэць іх зарана грубелае сэрцы. І гэты нарыс яму залічылі за курсавую работу, якую ён так і не зрабіў. Стыпендыя педвучылішчы была маленькая. 180 рублёў хапала і хіба што на батоны з малаком ды на танны абеды ў сталоўцы інструментальнага завода. Але Арсен хутка заўважыў, што Валянціна даволі добра апранаецца, хоць дзіцячы дом ужо нічым памагчы ёй не мог. Акрамя той шиковної чорної сукенки з блискавками, у якої він її вперше бачив, були у її ще некілька простеньких, будьоних, і паліто зелене, зовсім нове, правда, сямісезонне, як яна сама жартувала, і навіть лакіровані туфельки, заповітна дівоча мара на початку 50-х годів. «Як это тобі удається жить на такі копейки?» Ніяк не утримався, спитав ён, хоч і розумів, що питання гэта не дуже тактоўна і може покривдить Валянціну. «У мене стипендії 400, і у газетах патроху халтуру, і на радио, і маці сотню дзве присилає кожний місяць, а я усе равно хлопцев на обед страляю, а ти...» «Чому ж на копейки? По усмешці?» Арсен убачив, що Валянціна не покривдилася, і з полегкою уздихнув. «Я всі 3 роки, як 7 класів скончила у ресторані «Беларусь», вечорами посудомийкой була. Аж пакуль з тобою не скрутилася, вольних вечорів не стала. Там жонка матчиного стрічного брата головним адміністратором працює, Левус, Оксана Федоровна. Вельми яна мене шкадує. Оформить мене на работу официально яна не могла, годы не дозволяли, да и на угол. Студентка не можна. Пухнуть от голоду можна, а працавать не можна. Ну, я так, не официально. Приходила у 7 годин и до 11. А записывали на тетку Марилю, кладовщицу. Быцем, гэта яна по сумяшчальніцтву. Яна атрымае у канторы грошы, нясе, смяецца. «І багато ти так намивала?» «А якраз як твоя стипендія, 400. Я й харчувалася там. І з собою під вучилище приносила дівчат, подкармлювала. Ти навіть не уявляєш, скільки різного добра застається на талерках. Не морщися, не морщися, я об'єдків не підбирала, може, тільки в перші дні. Вельми ж у дитячому домі зголодалася. А потім... Клієнти, як понапіваються, їм нічого у горло не лезе. Офіціантки мене шкодували. Відомо ж, сиротка, да і Оксана Федоровна. Принесуть некранутое, поєш, Валечка. Може, вивучишся чоловіком станеш, не век же тобі тут у брудних ночвах плехаться. Не каліна з добрим словом успомніш. Валентина вздихнула. Пяску на вочі насиплють, може, тоді я їх забуду. І Оксану Федоровну, і тетку Марилю, і Танечку. Не змогла б я без їх вчитися. Кинула б давно, на яку фабрику лодкавалася б. А мені ж так хочеться стати наставницей. Мої батьки були наставниками. Тата історію викладав, а мама у початкових класах. Ось так, Арсен, з гэтага я і жила. А коли тобі соромно со мною, що... Я посуд мою, ды з чужих талерок ем. Так будь здоров, пошукай другую. Може, дачка якого міністра трапиться, ці академіка. Їм хліб заробляти не треба. А не захочеш шукати? Усе равно завтра не приходь, да і посля так само, хіба що днем на хвилинку. Я знову в ресторан пойду, вельми хочеться до випускного вечора новую сукенку пошить. Не надявать же чорную. У шэрых вачах яе стаялі слёзы. І ён цалаваў гэтыя вочы, задыхаючыся ад пяшчоты, ад спагады і жалю, ад таго, што не можа купіць ёй новую сукенку да выпускнога вечара і пачаставаць у тым самым рэстаране, не ў закутку пры кухні, не з чужых талерак, няхай сабе нават і не кранутых, а ў прыгожай зале, пад крыштальнымі люстрамі, дзе сам ён, дарэчы, яшчэ ні разу не быў. «Ось, чаму ў цябе такія рукі?» – глуха сказаў ён. «А я ўсё думаў, ўсё не мог зразумець, чаму ў цябе такія маршчыністыя рукі, як быццам чужыя, як рукі маёй мамы». «Таму, вядома». Валентина асцярожна патерла рукі, вялікія, амаль мужчынскія, з доўгімі дужымі пальцамі. Патрымай іх 3 гады ў гарачай тлустай вадзе ў содзе, і ў цябе такія будуць. Але нічога. Я сваіх рук не саромлюся, зато я не крала імі. Кавалка хлеба ў людзей не прасіла, працавала. І ён узяў яе рукі і прыціснуў да твару. «Потерпі, потерпі, потерпі», – прашаптаў ён. «Мне абяцалі месца ў газеце, тады я адразу ж перавядуся на завочны, і мы пажэнімся. І табе больш ніколі не трэба будзе мыць посуд. Я ўсё жыццё буду сам мыць посуд, каб ты забылася на гэта. Я куплю табе столькі сукенак, што ты не будзеш ведаць, куды іх падзець. Дай мне толькі пачаць працаваць». У нас у красавіку размеркаванне. Зашлюць мяне куды-небудзь на палесе, і ўсё наша каханне скончыцца. Вось так, Арсенка, з вачэй далоў сэрца вон. Ты пра сябе? Не, пра цябе. Мы пажэнімся, і табе дадуць свабодны дыплом. Так заўсёды робіцца, я ведаю. Школу Мінску багата, без работы не застанешся. Яна адвернулася. Дай Бог нашаму цяляці воўка з'есці. Ды ты хоць пойдзеш за мяне? Пайду з заплюшчанымі вачыма, хоць на край свету, я кахаю цябе. «Скажы гэта яшчэ раз», – папрасіў Арсен, зазіраючы ёй вочы, – «чуеш, я прашу цябе, я кахаю цябе». Thank you. У сакавіку у газеце вызвалілася месца лід супрацоўніка сельскагаспадарчага аддзела, і Арсена ўзялі на работу. Ён правіўся на завочнае аддзяленне, а неўзабаве яны з Валянцінай занеслі ў ЗАГС заяву. Ім далі месяц на роздум, хаця, здаецца, чаго там было думаць. Усё тысячу разоў перадуманы вырашана, але закон ёсць закон. Тыдні праз два пасля гэтага Арсен павёз Валянціну пазнаёміць з маці. Быў ён родам з Бабруйска, там скончыў школу, адтуль прыехаў у Мінск, ва ўніверсітэт. Яго бацька, Міхаіл Сергеевіч Жураўскі, лётчык, камандзір эскадрыллі, у 37-м годзе загінуў у Іспаніі. Арсен быў тады яшчэ зусім малы і амаль не помніў яго, ведаў толькі па фотаздымках. Маці, Лідія Трахімаўна, як засталася ўдавой у 23 гады, так больш замуж і не выйшла. Хаця перад вайной і пасля вайны да яе не раз сваталіся мужчыны. Усім адмаўляла. Баялася, што кепска будзе сыну з чужым чалавекам. Працавала яна швачкай на фабрыцы, трошкі шыла дома, з таго і жылі. Старынькая швейная машына «Зінгер» дапамагала ім перабідаваць вайну, акупацыю і не дала памерці з голаду. Пакуль перапоўнены людзьмі цягнік нетаропка поўз да Бабруйска, спыняючыся каля кожнага слупа, Арсен расказваў Валянціне пра свой ціхі і зялёны горад, амаль дашчэнту спалены і разбураны фашыстамі, пра жоўтыя пляжы Бярэзіны, пра сваю школу. Чым бліжэй яны пад'язджалі, тым больш ён нерваваўся, надоўга замаўкаў, выходзіў тамбур курыць. «Баіся?» Здагадалася Валянціна, я чула, што і сама баіцца гэтай паездкі, баіцца чужой незнаёмай жанчыны, якая павінна стаць ёй мамай. Як яна сустрэне сваю будучую нявестку, ці ўпадабае, а раптам не. Што ж тады будзе? Як тады жыць? «За сябе я не баюся». Крыва усміхнуўся Арсен. «Я для сябе даўно ўсё вырашыў. За цябе. Ты, калі што якое, дык не звяртай увагі, а? Пастаўся да яе з гумарам. Разумееш, яна так марыла, што я скончу вучобу, вярнуся, і мы будзем жыць разам. Яна мне нават нявесту прыгледзіла». Дачку нашага суседа-нарыхтоўшчыка, багаты як шэйлак, 100 000 пасагу абяцаў. Дрэнь мае справы. Валянціна хацела засмяяцца, не атрымалася. Твар як акамянеў. Навошта ж ты вязеш мяне? На пасмешышча.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Міхася Герчыка «Вяртанне да сябе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.